ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.
E se nós, Alá, os ordenássemos, matem uns aos outros ou saiam de suas moradias, não o fariam, exceto alguns deles. E se eles tivessem feito o que lhes foi ordenado, teria sido melhor para eles e mais firme seria sua fé.